Da er det klart for siste bolken på lederskolen da. Nå er det mitt, på en måte, mye oppgave og mitt ansvar å avslutte dette her da, gravølet. Neida. Men når jeg startet i jobben min, så fikk jeg jo litt sånn lederskolen i fanget da. Erik hadde laget til et kjempeflott brosjyre, og de hadde laget til alle tema og hele opplegget. Alt var klart, og invitasjonen var sendt ut. Det var jo tema på årsmøtet vårt her i april, den våren og så videre. Og jeg var nok litt spent på dette med lederskolen. For det er klart, når du skal starte en sånn ny jobb, så er det ganske mange baller som kommer mot deg. Det er mange prosjekter, og du er litt sånn ny og spent. Også dette med lederskolen, det var jeg aldri hatt før. Og hvordan skulle dette gå når Erik, som hadde alle trådene og alt, liksom han forsvant? Og så kom det lite påmeldinger da, og det så litt dårlig ut hele greia, og jeg ble bekymret, og jeg grudde meg til hele greia. Men så er det jo sånn med sunnmøringer, det er litt trege da, men så kom det bra på slutten, og så ble det jo kjempebra påmelding, og så fikk jeg 185 påmeldinger da, og holdt ganske bra koken da, de fleste, sånn at det å se vel på samlingene våre, med disse to samlingene til sammen, hatt en rundt en 140-150 mennesker på lederskolen hver gang, 8 samlinger. Og det har vært egentlig et privilegium å få være med på det da. Og spennende å reise rundt og være med på det og høre undervisninger. Og vi tror det er klart å ha hatt ganske variert og god undervisning på disse samlingene da. Det som jeg har tenkt litt på i etterkant og nå når jeg skal prøve å oppsummere for meg, det er at det er litt for liten grad, tror jeg, har vært praktisk trening. Altså praktisk ledertrening, at det han får prøve ut kanskje ulike typer situasjoner der sånn, også at noen kan se det og gi tilbakemeldinger. Du skal få prøve deg i et ledet styremøte, om det er leder i samling, eller om det kan være i en sånn samtale på tomannshånd, et eller annet, om du kaller det rollespill eller sånn, eller at det er du i din lokalforsamling, at du har en sånn type mentor, en rettleder, noen som kan hjelpe deg og gi deg råd og veiledning, praktisk hjelp som leder. Det synes jeg kanskje det at det vi mangler litt i dette lederskoleopplegget, men kanskje det er noe som vi skal tenke mer på hvis vi skal bygge videre på det. Det er i hvert fall litt sånn det som jeg tenker på. Så jeg har fått et tema for denne siste bolken, skal prøve å... Og er ferdig sånn 8:50. Det er i hvert fall planen min. Og den overskriften, den er ganske enkelt. Men blir du værende i det du har lært? Det er fra 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 14. Og det er Paulus som sier dette til sin unge medarbeider Timoteus. Og jeg synes det, jeg er fascinert av Paulus. Han er en flott fyr. Og han får av og til, synes det, ufortjent mye kjeft. Paulus var jo, han hadde gått fariseerskolen. Han var oppdratt eller opplært ved Gamaliels føtter, ikke sant? Han var i huget, har jeg snart sagt, og han stod der kristne etter livet, står det nok om. Han reiste rundt og skulle ta de kristne til fange, ikke sant? Og ønsket egentlig at de skulle bli tatt liv av. Så brennende var han i sitt hat mot de kristne. Og så møtte han det lyset som Eivind snakket om også. Han møtte dette sterke lyset der utenfor Damaskus. Et sant lys som var så sterkt at han ble blind. Og så får han møte Jesus. Og så blir livet hans totalt omveltet, totalt forandret. Fra å bli den ivrigeste motstander, så blir han den ivrigeste tilhengeren. Og han får et sant forhold til Jesus at han sier det, at livet for meg er Kristus. Livet for meg, det er Kristus. Og det er egentlig utrolig radikalt å si det, og tenke det, og forholde seg til det. Og det synes jeg passer veldig fint til det som Eivind hadde i den første her også. Livet for meg er Kristus. Det var på en måte Paulus sin omvendelse, Paulus sin frelse, Paulus sitt kristenliv. Jesus hadde blitt hele livet for han. Og så er det litt interessant å møte Paulus når han skal veilede, rettleie denne unge Timoteus. Og så er han så selvbevisst. Legger du merke til det? Bli verande i det du har lært. Og så står det videre i det verset. Bli verande i det du har lært og er overtydd om, for du vet hvem du har lært det av. Hvem av oss som ledere hadde våget å være sånn? Altså, det, nå skal du lytte, for dette her er jeg som sier til deg. Nå må du virkelig ta dette her ad notam, for det er jeg som sier det. Den selvbevisste, litt, nesten litt arrogante holdningen. For han er så dedikert, han er så overgitt til Jesus, at han sier, bli verande i det du lærer, for du vet hvem du har lært av, så du kan stole på. Det er noe som er trygt. Det er noe som du kan stole på. Han prøver å overbevise sin unge medarbeider Timotius. Og han er veldig selvbevisst egentlig på den rollen han har som læremester. 2. Timotius 2.2, står det da. Der står det slik. Det du har hørt av meg i nærvær av mange vitner skal du overgi til trufaste mennesker som også duger til å lære andre. Der har du dette disippelsiktet også, ikke sant? Det du har lært av meg, sier han. Det er litt arrogant nesten. Det du har lært av meg, det skal du legge vekt på. Og så er det noe i nærvær av mange vitner. Altså det er ikke noe som på en måte er skitt i dølgsmål. Men det er åpent og ærlig gitt. Det skal du gi videre. Paulus var overbevist om at han hadde funnet sanningen. Den gode budskapen. Og i vår postmoderne tid, så kan det være vanskelig å møte dine her selvbevisste Paulus. Bli i det du har lært. Du vet hvem du er hørt av. Fordi for oss så er på en måte sanningen noe abstrakt. Jeg kan ha min sanning, og du kan ha din sanning, og alt er like bra, ikke sant? Men Paulus var overbevist om at det er en sanning. Det er en sanning, og den er viktig at vi skal gi videre. Og det er den gode budskapen. Den gode budskapen er det vi skal formidle. Evangeliet om menneskets frelse. Evangeliet, det at folk kan komme til Jesus og få del i det evige livet. Derfor har han dine overvisninger. Derfor har Paulus dine driven. Og i 2. Timotius 1.12, der sier han jo dette kjente verset. Derfor er det også jeg lider dette, men jeg skammer meg ikke ved det, for jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på den skatten som er tiltrudd meg til dagen kommer. Kan jeg og du si det? Jeg vet på hvem jeg tror. Jeg vet hvem jeg tror på. Paulus var helt overbevist. Og jeg tror det er viktig for meg og deg som en kristen leder, at vi vet hvem vi tror på. Paulus visste det. For det er en viktig basis, det er et viktig fundament, det er et viktig grunnlag for det å være en kristen leder, at vi vet hvem vi tror på. Hvordan møtte Paulus Timotius første gang? Det synes jeg er en spennende fortelling. Og jeg har lyst til å ta dere med inn i apostelgjerningene kapittel 15 og 16. For det er når Paulus og Barnabas er på sin første misjonsreise, så kommer de til Antiokia. Og så kommer det ned, står det, noen fra Judea, noen jøder, som kommer inn i menigheten der. Og så begynner de å forkynne, og så begynner de å lære at disse her hedningene, for Paulus han var jo hedningene sine apostel, og så hadde han reist rundt der på denne misjonsreisen, og så hadde folk blitt frelst, så hadde de fått en heilag ande, så ser de at det er ikke noen forskjell på jøde og hedning. Den samme frelse, de samme gåve, ordet, den samme verknaden. Og så sier de, dette er ikke rett, sier de. Disse hedningene, skal de bli skikkelig truende, så må de holde lova, så må de bli omskårne. Så må de følge de jødiske skikka, så må de følge den jødiske lova. Og så synes jeg det er litt spennende å lese, for dette her er ikke en historie på glanset papir. Men det er ekte og ærlig. Det står at det ble et kvast ordskifte, og det ble strid mellom dem. Og dette her ble såpass alvorlig at de måtte velge en delegasjon, som, og Paulus og Barnabas tok med seg noen andre, og så måtte de til Jerusalem og snakke med apostlene. Dette måtte de få klarhet i. De ble ikke enige hva som var den rette læra. Og så står det da at de kom dit opp til Jerusalem. Paulus og Barnabas, ja. Og så legger de saken fram for apostlene. Og så er det som blitt kalt for apostelmøte i Jerusalem. Og her også blir det et kvast ordskifte. Og da synes jeg det er noe interessant for oss som skal lære noe om det å være en kristen leder. Da står det om det at Peter står fram. Peter står fram. Når det blir strid, når det blir uenighet, når det blir usikkerhet om dette her. For det, også i Jerusalem så var det noen som mente det samme. Du må omskjære hedningene, Paulus. De er ikke skikkelig kristne. De kan ikke være skikkelig truende før de holder Moselova og blir omskårende. Da står Peter fram. Og det viser at Peter var en ekte leder. For når det blir strid, når det blir vanskeligheter, når det blir uenighet, da stiger lederen fram. Han er ikke den som skygger unna. Han er ikke den som blir uklar og trekker seg vekk. Men lederen står fram da, når det blir tøft. Da viser han seg som en ekte leder. Så står det sånn, ifra vers 7-11. Det ble et kvast ordskifte, og Peter reiste seg og sa til dem, «Brør, de vet at Gud for lenge siden valgte meg ut mellom dere, så heidningene skulle få høre evangelieordet av min munn og komme til trua. Og Gud, som kjenner hjertet og vittner for deg da han gav deg den hellige ande til liks med oss. Han gjorde ikke skil på oss og deg, for ved trua renser han deres hjerte også. Hvorfor freister det da Gud og legger et åk på nakken til læresveinene som korske fedrene våre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi vært frelste ved Herren Jesu nåde på samme måte som deg.» Ser du? Det er ganske tydelig. Peter på en måte viser hva som er sant og rett utifra den undervisningen og det som Jesus er overbevist om det. Utifra evangeliet, utifra nåden, utifra det budskapet som de står i. Så synes jeg det er kjekt å lese dette her og se at når Peter står frem og viser seg som en leder, så førte det til samling. Det førte til samling, til ro. Den gode kristne leder, når han står frem, og det budskapet han har, og den måten det blir ført frem til, det fører til samling. Ikke sant? Men du kan lese om det i Johannes 10, for eksempel. Ikke sant? Hyrden og tjuven, ikke sant? Forskjell. Den som er hyrdesinne, den som er en leder, når han står frem, så fører det til samling. Det er gode frukter med seg. Og det førte til en frigjørende budskap. Vers 28 og 29. For, jeg synes det er artig uttrykk. Jeg sier det, for den hellige ande og vi. Det var litt av et møte. Den hellige ande og vi har bestemt, jeg har vedtaket, at vi ikke skal legge noe annet bør på dere enn det som er helt nødsint. Det var enig med den hellige ande, det er litt flott da. At det helt dykk fra avgudsoffer og blod, og det som er strypt og hor. Om det tek dykk i vare for dette, vil det gå dykk godt. Lev vel. Praktisk også, ikke sant? Altså, da, det som var sånn helsemessig, og det med blodet i forhold til det som... Det var på en måte logiske forklaringer på hvorfor jeg skulle holde seg vekk fra det. Og hor, det er tydelig, ikke sant? Det er jo noe som ingen kristen skal holde seg med. Det var grei rettleying. Ellers så var det nåden, evangeliet. Lev vel. God kristen leder som sier det. Og så ble det på en måte slått fast på apostelmøtet der. De heidninge kristne skulle ikke omskjæres. Den kristne fridommen var ikke det nødvendig, for det er nåden og det er evangeliet som gjelder. Det som Peter sier, vi blir frelste ved Herren Jesu nåde på samme måten som jødene, de hedningene. Så synes jeg det er veldig underlig å lese starten på kapittel 16. Og Paulus er stått midt i striden og kjemper fram den kristne fridommen. Og så står det da, når han møter Timotheus fra vers 1. Han kom da til Derbe og Lystra og så, der var det en læresvein som hette Timotheus, son til en truende jødisk kvinne og en gresk far. Han hadde godt vitnemål mellom brødrene i Lystra og Ikonium. Han ville Paulus ha med seg på færa. Han omskar han av omsyn til de jødene som bodde i bygdene der omkring, for alle visste at far hans var greker. Så møter han altså Timotheus, halvt jøde, halvt greker. Og så har han akkurat kjempet fram den kristne fridommen, at du skal ikke omskjære hedningene. Du trenger ikke omskjærelsen for å være en kristen. Og det første han gjør, det er at han omskjærer Timotheus. Er ikke det litt rart? Hvorfor? for at jødene ikke skulle støyte seg, for at de ikke skulle ha noe å støyte seg på. Ser du den evangelieiveren som Paulus ser, ser du liksom nesten alle omsyn, så det en ting som man bryr seg om, folket må bli frelst. Enten det jøde eller hedning, det skal ikke være noe, ikke noe av det jeg skal gjøre, ikke noe av det jeg står for, ikke noe skal hindre evangeliet. Ikke noe skal, jeg vil ikke at det jødene skal støyte seg på det. For Timoteus er jo halvt jøde, derfor så kan du omskjære han, fordi han har del i jødisk blod i seg, ikke sant? Mora seg jøde. Derfor så kunne du omskjære han på grunn av det. Og så gjør han det for at det ikke jødene skal støyte seg, selv om at det, du ikke trenger omskjærelsen for å bli en kristen. Så er det det som på en måte driver Paulus, alt han gjør. Folket må bli frelst. Evangeliet må videre ut. Og jeg synes det er fint å tenke på, i dette åndsklima er det altså at Timoteus får sin opplæring av Paulus. Og jeg tror at jeg og du kan lære noe av det, som ledere. Folket vårt må bli frelst. Ikke noe av det jeg gjør, ikke noe av det du gjør, må forhindre folket vårt i å møte Jesus. Det er en viktig del av det å være en kristen leder. Den holdningen, den grunnholdningen, den driven, ikke noe av det jeg gjør, må forhindre folket å møte Jesus. Og Jesus sier jo det selv i Matteus 19, vers 14, om båndet. Dette flotte ordet. Da sa Jesus, la de små barn være, og hindre de ikke å komme til meg, for himmelrike hører slike til. Og det her er så mange slags små barn, ikke sant? Hindrer vi dem? Hindre dem ikke, sa Jesus. Ikke hindre barnet å komme. Ikke hindre egentlig noen å komme. Vi som kristne ledere, må ikke hindre noen i å komme til Jesus og bli frelst. Det andre jeg hadde lyst til å streke sterkt under i dette forholdet mellom den eldre, erfarne Paulus og den unge Timoteus, det er den utrolig store tilliten Paulus ga til Timoteus. Paulus ga utrolig stor tillit til Timoteus. Der tror jeg å se noe å lære. Første Timoteus brev, innledningen av det brevet, så sier Paulus slik: Da jeg drog til Makedonia, ba jeg deg om å være verande i Efesus, så du kunne formane visse folk til ikke å fare med framand lære, og ikke gi seg av med eventyr og endeløse ettertavler. Slikt fører snarere til unyttig strid enn til å tjene Guds råd til frelse i trua. Men endemålet for både er kjærleik av et rent hjerte, og et godt samvitt og ei ærlig tru. Ser du, her er det igjen, dette her er evangeliske siktemålet for Paulus. Ikke noe ettertavle, ikke noe slags endeløse og tåpelig strid skal hindre evangeliet. Og så ga han Timoteus ansvaret for å stå i denne striden. Denne ungdommen. Så setter han i Efesus en stor menighet, og så reiser han selv videre. Fordi han var plogspissen, han var den som skulle ut med evangeliet. Han hadde denne driven. Og så setter han Timoteus igjen og skulle ta seg av dine forsamlinger, dine menigheter, og så ble han leder. Så skulle han på en måte navigere i denne striden, ikke sant? Og passe på at fokuset var der på evangeliet, på Jesus, at ikke de hamna i eventyr og endeløse ettertavlestrid og alt mulig. For en tillit Paulus ga til Timoteus. Og så er han så tydelig på oppdraget, på hva han skal gjøre, og på hva han ikke skal gjøre. Veldig tydelig. Det skal du holde fram, og det må du passe deg for. Jeg tror vi har noe å lære av det. Og særlig oss som nærmer oss 50 år, og kanskje mer enn det, våger vi å gi tillit til de som er unge? Våger vi å gi tillit til de som er unge? Og våger vi å være tydelig på hva du skal gjøre, og hva du ikke skal gjøre? Og det, jeg må innrømme det, at jeg blir av og til litt, hva jeg skal si, frustrert, om jeg får lov til å si, og se det at kanskje noen av forsamlingene, noen av foreningene våre, så er det noen som lett kan bli en sånn type propp. Fordi de vil ikke gi fra seg ansvar til de unge. De vil ikke gi fra seg ansvar til de unge. Og så ser vi at de unge familiene kanskje søker til andre fellesskap, andre menigheter, andre sammenhenger. Fordi det er så vanskelig å forandre på den minste tøddel i arbeidsmåten, i måten vi gjør det på, i måten vi driver arbeidet på. Kan vi lære noe av Paulus her? Han var raus med tilliten. Han var raus med å gi de unge tillit, og gi de rom, og gi de arbeidsvilkår. Og så var han tydelig. Dette skal du holde fast på, dette skal du konsentrere om, dette skal du ikke gjøre. Første Timotius brev, kapittel 4, vers 12-16. Fantastisk avsnitt til unge ledere. Det som Paulus sier her. La ingen vanvøre deg, fordi du er ung. Tenk å få høre et sant budskap, den som er en ung leder. La ingen se ned på deg. Ingen skal tenke dårlige tanker om deg fordi du er ung. Men vær et føredømme for de truende, i tal, i ferd, i kjærleik, i tru, i reinleik. Legg vind på opplesing av skrifter, på formaninger og på læra til deg kjem. Forsøm ikke den nådegåva som er i deg, som du fikk ved profetord, da de eldste la hendene på deg. Tenk på dette. Lev i dette, så framgangen din kan være synlig for alle. Gi akt på deg selv og på læra. Hold fram med det, for når du gjør det gjør, skal du frelse både deg selv og deg som hører deg. Jeg synes dette er så flott. Tillit. Ikke la noen se ned på deg. Ikke la noen vanvøre deg. Men vær et forbilde. Ser du hvordan rettleier han? Og så rettleier han en idé han skal gjøre. Hva du skal legge vekt på. Legg vekt på skrifter, på opplesinger, på formaninger, på lærer. Pass på nådegåva di. At du har fått nådegåva di en gang. Det er ikke det samme som at den er like sterk. Forsøm ikke henne. La henne på en måte fornyast og kveikjast opp. Sier han en annen gang. Du må kveikje opp igjen nådegåva, ikke sant? Ved Guds ord. Ved å holde deg nær til Jesus. Da blir nådegåva, da blir det fornyet. Pass på deg selv. Gi akt på deg selv, sier han. Gi akt på deg selv. Ta vare på deg selv. Og ta vare på læreren. Ta vare på det embete eller den oppgave du er fått. Og så oppmuntrer han. Hold fram. Jeg tror vi har en del å lære her. Også i våre sammenhenger. Og nå er det kanskje noen av dere som tenker, ja, hadde jeg bare hatt noen unge å gitt ansvar til. Hadde det bare vært noen unge i min forsamling, så skulle jeg gjerne gitt deg tillit. Men i hvert fall, de av dere som har unge i forsamlingen av dere, gi deg tillit. Gi deg tillit. Gi deg tabbekvote. Gi oppgave og ansvar til de unge. Og så skal det ikke være slik at oss som er blitt eldre, oss skal legge oss ned på sofaen og konsentrere oss om fjernkontrollen og gi fra oss ansvaret. Nei, du skal være rettleier. Som Paulus rettleier Timotheus, slik skal vi få ta vare på deg. Vær rettleier for deg. Vær føredømme, så det vel heter på god nynorsk. Mentor er jo dette her nye ordet, ikke sant? Men en som kan gi rettleying. Det er vår oppgave. Jeg har mange ganger vært veldig takknemlig for at det jeg fikk vekse opp og bli en ung kristen i forsamlingen min hjemme på Godøya. For det jeg fikk vekse opp, jeg fikk oppleve vekkelse, som Eivind snakket om. Og jeg fikk oppleve det på en god måte. Jeg fikk oppleve det at det 30-40 unge mennesker på Godøya plutselig ble kristne, samles på bedehuset. Jeg opplevde det at det ble et sterkt og godt miljø. Og så fikk jeg oppleve en utrolig raushet, en utrolig tillit fra de eldre på bedehuset. Og så fikk nesten bare nøkkelen i handa. Vær så god, her er nøkkelen på bedehuset. Gjør sånn som dere vil. Styr dere. Gjør alt som... Bruk bedehuset. Gjør hva dere vil nesten. Sånn var full frihet. Ikke noe kontroll og ikke bare opptatt. Det var to ting oss fikk kritikk for stort sett. Det var at det var masse sigarettsneiper ut fra bedehuset. Og så var det hvis det ble... Lørdagssamlingene var det så langt utover natta at du ikke kom på gudstjeneste søndag klokka 11. Da fikk oss litt kritikk av og til. Men ellers så var det utrolig rause med oss. Det ga oss tillit. Vi fikk forme og drive arbeidet vårt sånn som vi ville. Og så var det noen hyrder. Jeg har fortalt om dette før. Men det var noen hyrder Det var noen som hadde omsorg, noen som så oss, og så var så opptatt av at vi måtte bli kjent med Jesus. Vi måtte bli kjent med evangeliet. Vi måtte få et fundament for troa vår. At ikke det ble bare bygd på disse følelsene og alt det som oss opplevde i vekkelsen. Men vi måtte bli ført inn på en trygg og sikker og god grunn. Og han Støbakk Lars, oss kalte han, jeg vet ikke det, så mange ganger, så ringer oss sent fredagskvelden. Kan ikke du, Lars, være så snill å holde andakt på ungdomskveld i morgen? Han sa aldri nei. Han sa aldri nei. Om du så nesten spora noen timer før, fikk aldri høyere kritikk. Dere roter etter ungdommer. Kan ikke dere begynne å planlegge godt? Hvorfor kan ikke dere gi meg en vike på meg så jeg kan forberede meg? Aldri kritikk på det. Han hadde hyrdesinne. Og så står det noe i Bibelen også om at det skal være budde i tide og utide. Og det opplevde oss med Lars. Han sa ja, for han hadde hyrdesinne. Og så var han så glad for å få en mulighet til å snakke til disse ungdommene, og så hjelpe dem på trygg grunn. Har jeg dette hyrdesinnet? Har du dette hyrdesinnet? Eller er det denne kritikken der? Gi deg unge tillit. Gi deg tabbekvote. Ha det samme hyrdesinnet som Jesus har. Bli du værende i det du har lært og overtydd om. Hvis vi leser videre dette avsnittet, så underviser Paulus sin unge medarbeider. Bli du værende i det du har lært og er overtydd om, for du vet hvem du har lært av. Og helt fra barndommen kjenner du de hellige skriftene som kan gi deg vis til frelse ved trua på Kristus Jesus. Hele skriften er innandet av Gud og nyttig til lærdom, til overtyding, til rettleying, til oppseding i rettferd, så Guds menneske kan være til fullkomme, dugende til all god gjerning, sier han. Det å kjenne de hellige skriftene, det å ha tillit til Guds ord, er helt grunnleggende for en kristen leder. Det er skriften som gir vis til frelse. Hvorleis kan jeg og du som ledere rettleie til frelse om vi ikke kjenner veien? Hvorleis kan vi rettleie til frelse om vi ikke kjenner veien? Og så er Paulus så tydelig på det. Hele skriften er innandet av Gud. Og det har vi vært inne på lederskolen før, så jeg skal ikke begynne å preike om det. Men bare slå fast det, at Bibelen er Guds ord. Det betyr ikke at alt er like lett å forstå. Men det betyr det at vi bøyer oss for den kraft og den autoritet som skriften har. Og så er det så trygt og godt å vite det, at den er nyttig. Skriften er nyttig. Er ikke det flott? Den er nyttig til lærdom, til overtyding, til rettleying, til oppseding i rettferd. Derfor så burde vi være ivrige til å ta til oss av skriften. Bli kjent i Bibelen. Så Guds menneske kan være til fullkomne, dugende til all god gjerning. Dugende til all god gjerning. Det er viktig at vi husker på det, og vet det, og tror det, og står i det. Det er at Guds ord, når det blir lest, eller når det blir forkynt, da arbeider Gud. Da arbeider Gud. Han kaller, han overbeviser, han utruster oss når Guds ord blir forkynt. Da får vi av den hellige andens kraft, av den hellige andens gåve. Han arbeider med oss når Guds ord blir forkynt, når vi leser ordet. Han overbeviser oss om synd. Han viser oss sin nåde, sin frelse. Ja, han kommer nær oss. Og det siste som jeg synes er så flott, han lever i oss. Jesus lever i deg. Jesus lever i meg. Og så når vi forkynner han, da kommer han til oss. Da kommer han nær oss. Og da utruster han oss. Da arbeider han med oss. Altid når Guds ord blir forkynt, når Guds ord blir lest, så skjer det alltid noe. Og dette må vi ikke miste trua på. Så har jeg bare lyst til å avslutte med et kort avslutningsvers fra Hebreabrevet kapittel 13, vers 21. Det er når forfatteren der helser de som han skriver til, så har han på en måte en sånn flott oppfordring til slutt, som handler om dette med Kristus i oss. Må han gjøre deg dugende til alt godt. Det handler den kristne budskapen om. Det handler utrustninga til å bli en leder. Det handler om å bli dugende til alt godt. Det er en sånn testfrågan. Det kristne arbeidet, en kristen leder, fører det til noe godt? Fører det til strid? Fører det til vonde ting? Eller fører han noe godt med seg? Dugende til alt godt, så det kan gjøre hans vilje ved at han ved Jesus Kristus verker i oss det som er godt i hans øye. Ære og høre han til i all eva. Amen, sier han. Og da tror jeg det at det er fristende for meg også å si amen. Dette handler om Kristus i oss. Han virker det som er godt. Så skal jeg og du få åpne armene våre og si Jesus, her er jeg. Send meg. Bruk meg. Også som en leder i ditt rike. Jesus, vi takker og priser deg for at det du har frelst oss. Og for at det du har tatt bolig i oss. Du bor i oss. Og du vil utruste oss. Og du vil virke i oss til det som er godt i dine øyne. Jeg ber om at du må utruste. Du må bruke hver enkelt av oss. Takk for at det er du vil det, og du vil at det evangeliet skal nå videre ut på Sunnmøre. Amen.